galabona xan dhamaantii ma dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 19ka bisha abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatan saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad idaacadda galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaanna waxaa ka mid a muran ku saabsan doorashada kuraasta gobolka Gedo oo weli taagan.
Gabari waa caasimadii gobolka Gedo, waa caasimadda labaad ee muxuu ahaa ee maamul goboleedkaas. Waa in doorashada Gabari lagu qabtaa.
Waxaa loo doortay in la cadceedu ah si markaasi maamulka iyo madaxweynahaba uu goobjoog ay ka ahaadaan sidii kuraastaasi loo maamula.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay madaxa shirkadda Coastline Exploration oo dhowaan heshiis la gashay Soomaaliya.
Right now the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
hadda waxaa baaritaan wada xiriir ilaaliyaha guud si uu eego nidaamkii lagu saxeexay PSAska. waxaa waraystay mid ka mid a shaqaalaheenna, waana la soconnaa inuu tiro kale oo dadda waraystay. waxaan ku kalsoonnahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalada oo macquula.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. milatariga Ukrain ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay diiradda saarayaan islamarkaana ay isu dayayaan inay si buuxda gacanta ugu dhigaan gobollada Donetsk iyo weliba Luhansk oo ah aaga muhiim u ah oo ku yaalla bariga dalkaasi, taasoo sidoo kale Ruushka u saamaxaysa inay gaadhaan gacanka Krimiya oo ay galeen 8 sano ka hor. war ka soo baxay madaxa shaqaalaha milatariga ayaa sidoo kale sheegay in gantaalihii weliba duqayntii Ruushku ay ku hayeen rayidka guud ahaanba Ukrain aanay joogsan, isla markaana ay timi kadib markii Ruushku uu bilaabay weerarka muddo la filayay oo uu ku qaado bariga Ukrain kadib markii uu dib uga ruqaansaday aagga magaalada Kiyev. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa khudbada muuqaala uu shalay jeediyey ku sheegay inay hadda aanay sheegi karaan in ciidamada Ruushku ay weerar ku bilaabeen Donbas, kaasoo waa weerarkaasi oo ay muddo badan isu diyaarinayeen. booliiska magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib qaraacyo is xigay oo ka dhacay dugsi sare oo ku yaalla magaalada caasimada waa dalkaasi Afghanistan. Khaled Saradan oo afayeen u hadlay ciidamada booliiska ayaa sheegay in 11 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii 3 bom ay ku qarxeen dugsiga sare ee Cabdulraxiim Shaahid iyo weliba meel caruurta lagu tababaro oo ku taalla aagga Hazara oo ay u badan yihiin shiicadu kuna taalla galbeedka magaalada caasimada ee Kabul. aaggaasi ayaa bar tilmaameed u ahaa kooxaha maleeshiyaadka sunniga, kuwaas oo ay ka mid yihiin kooxda ISKB oo xiriir la leh kooxda la baxday dowladda Islaamka, kuwaas oo halkaasi ku dilay dad deegaana oo tiro badan. ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan maanta dhacay. ugu dambeyntiina, golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Shariif ayaa maanta la dhaariyey 7 toddobaadood kadib markii baarlamaanka oo mucaaridku u badan yihiin ay hogaamiyaan ay codka kalsoonida u qaadeen ra-iisul wasaarihii dalkaasi ee Cimraan Khan, taasoo riday amaba sababtay inay dhacdo xukuumaddiisii oo jirtay ku dhowaad 4 sannadood. kusima madaxweynaha dalkaasi Sadiiq Sanjirani ayaa xaflada si toosa uga baxaysay telefishinka ku hogaamiyey dhaartaasi 73 wasiir iyo weliba la taliyayaal iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaare Shariif iyo weliba hogaamiyaasha sare oo ka tirsan xisbigiisa Pakistan Muslim League Nawaz. Shariif oo ay doorteen golaha amaba aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi bishan 12-keedii soo xilka ugala wareego Cimraan Khan ayaa la sameeyay dowlad wadaag ah dhowr xisbi oo uu ku jiro xisbiga ay aadka iskaga soo horjeedeen ee Pakistan People's Party amaba PPP, kaas oo noqday xisbiga labaad ee ugu ballaadhan xukuumaddaasi uu soo dhisay. Dhegeystayaal, warkii dunidu ah waa nagayntaas. galabwaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaas idinka soo gaarayana waa idaacadda galabta iyo wararka v o e idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dacwadda kursiga tirsigiisu yahay Hob Eber 86, kaasoo la sheegay inuu ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Fahad Yaasiin, balse guddida doorashada ee federaalna ay ilaaleen natiijada iyagoo sheegay inaanan nidaamkii loo marin. Qareenada Fahad Yaasiin ayaa ku dooday guddida heer federaal inaanay xaq u lahayn ee joojinta natiijada, halka qareenada lidka ku ahina ay sheegeen in ay guddidani tahay midka maamulaysay guud ahaanba doorashada, islamarkaana aanay kursigan u joojiyeen ama ay joojiyeen ka hor inta aan la qaban doorashadiisa. Maxkamadda sare ayaa sheegtay inay soo saari doonto go-aan aanay dib ka soo sheegi doonto. Dhinaca kalena waxa weli aana bilaabmin doorashada 16 kursi ee gobolka Gedo, iyadoo weli lagu kala aragti duwan yahay go-aankii guddida doorashada ee ahaa in aan doorashada loo wareejiyo magaalada Xeelwaaq. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kan maamul goboleedka Jubbaland ayaa wada qabanqaabada doorashada kuraasta 16 ee hore u taalay magaalada Garbaharay, kuwaas oo iminka lagu qabanayo Ceelwaaq. Waxaana jirta in arrintaasi ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Dadka qaar ayaa qaba in doorashada 16 kursi lagu qabto magaalada Garbaharay sida uu dhigayay heshiiskii 17-kii Sebtembar ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin inay habboon tahay in doorashada loo weeciyo magaalada Ceelwaaq maadaama, sida ay sheegeen, caqabado dhinaca amniga ah ay ka jirto degmada Garbaharay. Cali Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada falanqeeya arrimaha siyaasadda
deegaan. Doorashada hadda Jubbaland ay leedahay waan ku qabanaynaa doorashada suurtagal maaha ee magaalada Ceelwaaq. Sida la wada ogsoon yahay, heshiis ayaa jiray oo ogolaanahayay laba deegaan doorasho maamul goboleed walba in doorashada lagu qabto. Labada deegaan doorasho sharciyada haystana waxa weeye magaalada Kismaayo iyo magaalada Garbaharay. Marka la eego Jubbaland, Kismaayo doorashadu waa lagu qabtay, wax buuq kama dhicin. Deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ay asteysan in doorashada lagu qabtana waxa weeye magaalada Garbaharay, sababtoo ah Garbaharay waa caasimadii gobolka Gedo, waa caasimada labaad muxuu ahaa maamul goboleedkaas, waa in doorashada Garbaharay lagu qabtaa. Haddii Jubbaland ay doorashada u weecisay meel aan ahayn Garbaharay, wax sharciyad ah inna waxa yaraatay oo ay leedahay ma jirto. Baarlamaan lagu soo doortay Ceelwaaq oo ka baxsan heshiiskii 17 Sebtembarna wax sharciyad ah oo uu leeyahay ma jiro. Dadka reegada, khaasatan magaalada Garbaharay, dadka kasoo jeedo waa in ay helaan matalaad xaqiiqatan, sababtoo ah baarlamaankaas oo maqan waa inaysan dhici karin wax doorasho adag, sababtoo ah deegaan doorasho dhan oo aan doorashada ka qayb gelin in aanan loo joojirin oo doorashada iska socoto ama guddoonkii la aada ama madaxweyne la aada suurtagal ma ahan.
Dhanka kale, Xasan Mudane oo ah bare siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha Muqdisho ayaa xal u arka in kuraastii hore u taalay Garbaharay doorashadooda lagu qabto Ceelwaaq.
Arrinta ku saabsan Gedo, horta Gedo waa la socotaago arrinteedii guddiga doorashooyinka heer qaran go-aanay kasoo saareen. Maamulka Jubbaland laftigoodana go-aanada ay gaareen waxaa ka mid ahaa in Ceelwaaq lagu qabto, iyadoo la fiirinayo duruufo badan la xiriirinayo amnigabaha ugu horreeya ku saabsan magaalada Garbaharay inaan lagu qaban karin sababaha ugu weyn ay tahay amniga magaalada oo san madaxweynaha tegi karin Jubbaland. Marka duruufahasi jira iyadoo la xeerinaya waxaa loo doortay in la ahda ceelwaaq si markaasi maamulka iyo madaxweynahaba uu goobjoog ay ka ahaadaan sidii kuraastaasi loo maamula. Duruufahasi jira oo ugu horeeyo cadaadis dhanka waqtiga oo runtiga aad u yar iyo dhanka amniga waxay keenayaan in magaaladaasi la doorto. Anigana waxaan isleeyahay dee wax ku jaban ma laha in magaalada ceelwaaq lagu qabto. Waa la socotaa muddo sanad ka badan arrinta Gedo iyo Garbaharri waa loo xayirnaa. Hadda in haddana loo sii xayirnaadaan waxaan isleeyahay caqli ma ahan.
Inkastoo weli laga dhuursanayo natiijada xaalada kuraasta 16 ee taalla gobolka Gedo, ayaa misena waxaa jirta in baarlamaanka cusub ee Soomaaliya uu durbaba bilaabay fadhiyadiisii, waxaana uu soo saaray jadwalka qabashada doorashada guddoonnada labada aqal ee baarlamaanka. Haddaba maxay tahay waajibaadka baarlamaanka ee ku aadan doorashada hoggaanka dalka? Waa kan Ugaas Cabdulaahi Maxamuud oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Waajibaadkiisu waa in ay samato bixiyaan dalka oo ay ka doortaan madaxweyne ummadda Soomaaliyeed rabitaankeeda iyo hoggaaminteeda ku haboon, oo ay u soo xulaan mas-uuliyaddii kitaabka ay ku dhaarteen iyo mas-uuliyadda ay qaateen ay qaataan. Waxaa la waxay rabo iyagu ay rabaan ha ku yimaadeen. Waxaa laga rabaa maanta mas-uuliyadda ay kitaabka ku mareen oo lagu dhaariyay Ilaahayna waa weydiinayaa, ummaddiisuna way aragtaa. Waxa dhow aakhiri adduunba lagula xisaabtamaayo weeye. Marka inay mas-uuliyadda qaataan oo ay ummadda hoggaan fiican oo ay dalka iyo dadka dan u ah in ay doortaan ayaa waajibaadkooda koowaad yahay. Ama ha u doorteen guddoonka baarlamaanka, ama ha u doorteen guddoomiye ku-xigeenada, ama ha u doorteen madaxweynaha. Mas-uuliyadda weeye horta mas-uuliyadda iyaga saaran.
Baarlamaankii hore Soomaaliya ayaa aada ugu dhex milnaa golaha xukuumadda, waxaana aqoon-yahanada qaarkood ay ku talinayaan in baarlamaanka 11-aad uu ka madax bannaanaado golaha fulinta si hay-adaha dowladda loola xisaabtamo, sida uu tilmaamayo Dr. Cali Siciid Maxamuud Kulane oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Howlaha looga fadhiyo lagana sugayo baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka oo mutabac qabad ku ahaay kuna horgudbanaya hannaanka dowlad dhiska casriga ee Soomaaliya. Waxyaabaha looga fadhiyo waxaa ka mid ah inaanay ku milmin hay-adaha kale ee dowladda oo ay ka madax bannaanaadaan intay tabartoodana ay ilaashadaan madax banaanidooda awoodeed iyo sharci. Waxyaabaha looga baahnaa doona waxaa ka mid ah inay iska adkeeyaan sharciyada anshaxmarinta xubnaha baarlamaanka cusub oo runtii aan lagu soo xulin markii koowaadba kriteriya iyo shuruudo adag. Ugu dambeynna waxaa haboon xukuumadda cusub ee la dhisi doono inaanay kasoo dhex xulin wasiiradeeda baarlamaanka dhexdiisa oo kala madax bannaanaadaan ugu yaraan labada xafiis ee fulinta iyo sharci dejintu si loola xisaabtami karo xukuumadda iyo xafiisada kale ee dowladda markii loo baahdo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration ayuu ka dhexeeyaa muran ku saabsan sharci ahaanshaha heshiiskii shidaalka ee 15 bishii Febraayo ay magaalada Istanbul ku wada saxeexdeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson. Dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble iyo wasaaradda arrimaha dibadduba waxay heshiiskan ku tilmaameen inuu yahay sharci darro iyo waxba kama jiraan, waxayna qaadeen tallaabooyin ay ku burinayaan heshiiskaasi. Hase yeeshee, shirkadda Coastline ayaa iyaduna qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso heshiiskan oo ay ku sheegayso inuu sharci yahay, jid sax ahna loo maray saxiixiisa. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Barnaamijka Galka Baarista waxaa u suura gashay inuu waraysigii ugu horreeyay la yeesho madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson si uu wax uga weydiiyo heshiiskaasi iyo waxa ugu jira Soomaaliya iyo shirkadda. mowqifka dowladda soomaaliya ee heshiiskan ayaa hore uu idinku soo gudbiyey barnaamijka galka baarista. Mowqifkaasina waxa uu ku qornaa warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bishii Febraayo oo nuqul ka mid ah u helay galka baarista. Warqaddaasi ayaa lagu sheegay in 4 sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobka koowaad ayaa ahaa in marka hore ay tahay inay heshiiska eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu talabixin dhinaca sharciga ah ka bixiyo saxiixa heshiiska, iyo ra-iisul wasaaraha oo hab qoraala ugu wargeliya golaha wasiirada, iyo tan afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor intaan la saxiixin heshiiska. Afartaasi qodob oo ay wasaaraddu sheegtay midkoodna inaan la meel marin ka hor saxiixii heshiiska. Madaxa shirkadda Coastland Exploration Richard Anderson oo igu waramay khadka Zoomka isagoo ku sugan magaalada London waxa uu difaacay heshiiska, waxaana uu galka baarista u sheegay inuu sharci yahay. Isagoo ka hadlaya warqadda ay u soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu yidhi sidan:
Yes, we're aware of that. We received a letter from the foreign ministry. We have responded to that.
Waan ka warqabnaa taas. Waxaan warqad ka helnay wasaaradda arrimaha dibadda, waanan ka jawaabnay. Hoos uma sii gelayo faahfaahinta sharci, laakiinse waxaan si adag u aaminsanahay in BSS-ka amaba heshiisyada wadaagga wax soo saarka oo aan saxinay ay sharci ahaan sax yihiin, si buuxdana ay u jiraan.
Xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa bishii Febraayo bilaabay baaritaanka kiiskan kadib markii hanti dhowraha qaranku uu gudbiyey una sheegay inuusan kiiskani waafaqsanayn shuruucda dalka, wada sax ahna aan loo marin. Hase yeeshee, Richard Anderson wuxuu galka baarista u sheegay inay shirkaddu wada saxa u martay gelitaanka heshiiskan, uuna ka rajo qabo in dowladda Soomaaliya u fasixi doonto si wadista hawshooda baaritaanka shidaalka.
Right now, the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
Hadda waxa baaritaan wada xeerilaaliyaha guud si uu eego nidaamkii lagu saxiixay PSAs-ka. Waxa wareystay mid ka mid ah shaqaalaheena, waana la soconaa inuu tiro kale oo dad wareystay. Waxaan rajaynaynaa in warbixintiisu ay dhawaan soo bixi doonto. Waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalada oo macquula, si buuxdana u waafaqsan sharciga Soomaaliya. Filashadayduna waxa weeye inaan fasax ka heli doono dowladda federaalka ee Soomaaliya, kadibna waxaan bixin doonaa lacagtii saxiixa, waanan shaqo gelaynaa.
Guddiyada wadajirka ah ee khayraadka ee labada aqal ee baarlamaankii tobnaad ayaa bishii Febraayo ee sanadkii hore soo saaray war qoraal ah oo wadajir ah oo ay ku amrayaan in la joojiyo dhammaan wadaxaajoodka ku saabsan shidaalka, gaar ahaan 7 xirmood ee wadahadaladooda lagula jiray shirkadda Coastland Exploration ilaa ay doorashadu ka dhammaanayso, sida ku qornayd qoraalka ay soo saareen labada guddi oo u helay galka baaristu. Richard Anderson, madaxa Coastland Exploration, waxaan weydiiyey waxa ay isaga dhagatireen wareegtada madaxweynaha qoraalka guddiyada khayraadka iyo amarada kale ee ku saabsan inaan xilligan heshiis la geli karin.
Cidina iskama dhagatirin xisaabtana, taas waanu ku darsanay. Mar kale anigu aan doonaynin inaan hoos sii galo faahfaahinta dooda sharciga ah, sababtoo ah way jiraan iyagoo dhowr ah. Ka hor intii aynaan saxiixin heshiiska qaybsiga wax soo saarka bishii Febraayo, waxaan la tashanay wasaaradda iyo wakaaladda batroolka. Waxayna na siiyeen kalsooni ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba ay ka warqabaan hawsha, aysanna waxba ka qabin saxiixa. Nagama suurtooda taxadar la'aan intaas la'eg inaan galno hawl intaas la'eg, annagoo aan ogeyn amama aan rumaysnayn in hawshu ay korka ka toosan tahay. Waxaan ku xasuusinayaa in marka la raaco sharciga batroolka aana laga doonayn inaan la hadalno madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha midkoodna si toosa. Hase yeeshee, waxaanu weydiinay dhowr jeer inay ka warqabaan hawsha, waxaana kalsoonina lagu siiyey inay ka warqabaan.
Richard Anderson waxa uu ii sheegay inay shirkadda kalsooni siiyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubno ka tirsan hay-adda batroolka Soomaaliya. Waxaa iyaguna jira xafiisyo ka baxsan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo hore uga digay in xilligan heshiisyo la galo iyadoo aanay degsanayn shuruucdii canshuurta iyo kuwii deegaanka. Waxaa ka mid ah guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi la sameeyey sanadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada. Guddigan waxaa ku wada jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan baarlamaanka, iyo xubin ka tirsan Bankiga Adduunka. Waxay guddigu talaahaan ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dalka ka dhalan doona. Talabixinta ay soo saareen bishii Janaayo ee sanadkii hore waxaa ku qornayd in qaabka ay dowladda federaalka u waajahayso arrimaha shidaalka inaysan waafaqsanayn sharciyada waddanka, danaha dhaqaale ee waddankana aan si fiican loo ilaalinayn. shuruucdaasi oo aan la fulinna waxay ka digeen inay keenayso in mustaqbalka dacwada lagu soo ogo dowladda. Macdonald la weydiisto halka danaha dhaqaale ee waddanka oo aan la ilaalinna ay ka iman karto heshiisyo aan qiimo ugu fadhin waddanka oo la galo, kuwaasi oo muddo dheer oo ilaa 40 sano ah socon kara. Guddigaasi waxaa kaloo ay ka digeen in heshiisyada qaybsiga wax soo saarka ee xilligan la doonayo in la saxeexo qaab xaraash ah ama wadaxaajo toos ahba ha ku yimaadaani ay xambaarsan yihiin khataro waaweyn oo dhinaca sharciga ah oo soo waajihi kara dowladda Soomaaliya, qiimo lacageed oo muuqdan aanay ka soo baxayn. kadib markii heshiiskan la saxeexay 15-kii bishii Febraayo, wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastland Exploration midkoodna ma shaacin saami qaybsiga iyo nacfiga dhinac walba ugu jira heshiiska. Warqada 5-kii bishan wasaaradda arrimaha dibadda u qortay shirkaddana waxaa ka muuqatay inay wasaaradda lafteedu weydiisanayso shirkadda Coastland Exploration inay usoo dirto nuqulka heshiiska la saxeexay. Richard Anderson, madaxa Coastland Exploration, waxa uu sheegay inay shirkadu wada shaqayn la samayn doonto wasaaradda, waxaana uu galka baarista markii ugu horreysay uga waramay sida loo qaybsanayo wax soo saarka ee ku qoran heshiiskii uu la galay wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed.
The breakdown is largely consistent with the model form PSA that the ministry has put out there on their website. There's a 5% royalty that comes right off the top. Profits are split 50-50. There's a 30% income tax.
Faahfaahinta inta badan waxay waafaqsan tahay moodada PSA ee wasaaraddu ku qortay website-keeda. Royalty waa 500%, faa'idada waxaa loo qaybinayaa 50-50, cashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'idada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline.
Royalty waa lacagta Soomaaliya loo siinayo lahaanshaha khayraadka. PSA ama production sharing agreement waa faa'iidada shidaalka oo uu sheegay inay si isleegu qaybsanayaan dowladda Soomaaliya iyo shirkadu. Waxa uu sheegay oo kale in canshuurta shirkadda laga qaadayo ay tahay 30%. waxa uu intaas ku daray Richard Anderson in dowladda Soomaaliya ay fursad u haysato inay hesho ilaa 20% lacag kale oo dulsaar ah oo ku magacaabay free carry, oo uu sheegay inay dowladdu mashruuca ka heli karto iyadoo aanay lacag ka bixin. waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan gunnooyin kale oo ay ka mid yihiin ilaa $1 million oo sanad walba ay ka bixinayaan mid kasta oo ka mid ah 7 heshiis ee qaybsiga wax soo saarka inta lagu jiro wejiga sahanka shidaalka. Richard Anderson waxa uu ku doodayaa in guud ahaan marka laysku wada daro ay Soomaaliya helayso ilaa 75% dakhliga kasoo xarooda shidaalka.
So, it's a fair deal for the Somali people in our view, and that's the view of the advisors who were advising the Somali Petroleum Authority when this was all being put together.
Waa heshiis cadaalad u ah dadka Soomaaliyeed sida aan u aragno. Waana aragtida la taliyayaashii la talinayay mas'uuliyiinta shidaalka Soomaaliya markii waxaan oo dhan la isku dubaridayay.
Haddaba heshiiskan ayaan u bandhigay khubaro Soomaali ah si aan wax uga weydiiyo faahfaahinta qaybsiga wax soo saarka iyo inuu heshiisku cadaalad yahay sida uu ku dooday Richard Anderson, madaxa Coastline Exploration. Jamaal Qaasim Mursal waa xogeyihii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh shidaalka iyo marxaladaha uu soo maray.
Horta shirkaddu daayadu way isdifaacaysaa, waxa ay ku doodaysaa hadba waxa ay samaysay sax ahaanshahooda, marna kama filanaysid inay tiraahdo waxaan baa aniga igala qaldanayadu horta marba kama filanaysid. Heshiiska sida u dhacayna wayna difaacan doontaa, sidaasna weligeed way ku doodaysaa. Hadda ka horna wayba ku dooday oo ahaa waqtigii ka horeeyay heshiiskan, kii ugu horeeya seismiga ayayba nagula doodaysay. Muxuu ahaa inay 12 block ay iyadu haysato oo waxa ku leedahay taa. Marka waa wax iska caadiyan ah, balse waxa ka horeysa dood badan ayaa ka horeysay oo lafteeda ay sabab u noqotay in inta xamaray tagaan waxba loo soo saxeexi waayo. kabacdina waddan marka uu galo xaaladda hadda lagu jiro oo isbedelka ah, doorasho marka la gelayo, investment inta badan investoriska xataa ayaga ayaa aan proceed garaynin oo aan hore ugu sii soconin oo dhahaya waxaan sugaynaa inta isbedel ka dhacayo, balse si ka duwan ayaa hadda ay u dhacday. waxay ahayd waxaa la yiri nin qofkii maaragtay bay haddaas 9-9 maalinta 400-ku afurtid maxalay wakti ku afurtid, macnaha wax micnaha ma samaynayso. haddii intaas ay process kusoo jireen oo ay wax sax ay samaynayeen oo ay maxay ahayd heshiis la wado sabab aniga ma arko oo shirkaddu ay heshiis ugu saxiixdo iyadoo waddanka ay tegi kartay, iyadoo goobjoog dadku ay ka ahaan kareen, iyadoo wax walba transparency ahayn. Marka halkaa horta question mark ayaa la gelinayaa. Waxa haddii ay waxu sax yihiin, ummaddan Soomaalida kama wada qaylin lahayn, xukuumadda kama aysan qaylin lahayn, madaxweynuhu kama uusan hadli lahayn. Yani waraaqaha waxaas oo dhan iskama dhicin, accidentally uma dhicin. Waxay u dhaceen sababtoo ah qof kastaa wuxuu arkay waxani in aysan sax ahayn oo wax qalad ay meesha ka muuqdaan oo la galay ay inay tahay.
Jamaal Qaasim Mursal waxaa kaloo aan weydiiyey in saami qaybsiga uu sheegay Richard Anderson uu yahay heshiis cadli ah oo ay Soomaaliya xaqeeda heshay iyo in kale. waxaase Jamaal Qaasim oo arrintaasi geliyey shaki, isagoo qodobkaasi sharaxayana waxa uu yiri:
shirkad waxay ku sheegtay some fiscal key fiscal terms-ka ah, laakiin waxaa meesha ka maqan factors kale oo intaas ka badan oo maxay ahayd oo ah waxyaalaha aan muuqanin oo lagu qiimeyn karo inuu yahay mid annaga dan noogu jirto in kale factors badan aan maqan. Laakiin haddaan hadda dib ugu noqdo, aan soo qaato intaad aad ii sheegtay, waxaad tiri royaltiga waa 5, corporate income tax waxaad tiri waa 30, waxay dhahday 50-50 ayaa loo kala qaadanayaa, 20% oo participation interest oo Somali oil national oil company ay noqonayso oo carry forward ah. Qofka marka loo sheego waxay ugula muuqanaysaa wax aad u fiican, laakiin saas ma noqonayso. kasoo qaad hadda inta numberka ay sheegtay, hadday model lagu sameeyo oo xisaabta la gelisho, ayadoo weliba kuwa kale aan numbarada kale iyo waxa kale la fiirinay, markaan saan u fiirino waxay noqonaysaa haddii oil price-ka qiimaha shidaalka uu hadda joogo 100 kasoo qaad lagu qiimeeyo, dowladda waxay helaysaa sheer ahaan waxay u helaysaa xisaami ahaan waxay u helaysaa 59.8 boqolkiiba. Haddii 70 per barrel uu noqdo, shidaalka qiimaha 70 haduu noqdo, waxay noqonaysaa 50 ku istaagaysaa. Laakiin hadda ma fiirino nambarada kale iyo waxyaalaha kale oo hadhowdii la qiimeyn doono. Haddii laakiin qiimaha uu ka hoos maro 70, waxa weeye annaga sheerkeeni waa luminaynaa, waxaan hoos ugu dhacaynaa 60 hadday noqoto 42% ayay noqonayaan. Wixii ka hooseeyana hoos ayay u sii dhacaysaa. Taas horta waa meel loogu xir oo waa inta hadda fikirka aan haysano. Laakiin meesha ugu daran oo dowladaha lagu dhaco ama meesha ugu daran oo aan informationka laga hayn karon ay yar tahay, haddaan si aadan looga taxadirin, waxay tahay kosiga. Cost recovery-gaas intee muddo ayuu qaadanayaa?
Way cost recovery waxaad ka baxdaa, cost recovery waxaad ka wadaa kharashkii ka baxay shirkadda sidii dib ugu helay.
Depreciation ha waa kharashkii shirkadda ka baxay iyo inta badan 5 oo maximum ilaa ugu dambe badan waxay qaadanaysaa 7 ay qaadataa. Cost recovery-gaas lacagtaas ay soo ceshanayaan intee percentage anaga production sharing agreement-iga model-keena inta badan wuxuu ahaa 70%, 70%.
Waa garad.
maxaa soo harayo horta ka hor inta aan maxaan ku yiraahdaa revenue-gu markuu soo galo, kow waxaa laga jaraa royalty-ga 5% ha noqdo, 10% ha noqdo, anaga teena noo ahaa haddal kolley 5 ayaa sidaadii sheegta uu yahay, kolley magacidagaseshiisgasay sababta ay u gashay sidaas iyaga ayaa sheegi doonta. Laakiin kaba soo qaad 5-kaas ayaa laga jarayaa. Marka 5-kaas laga jaro, waxaa laga jarayaa maxaan ku yiraahdaa lacagta cost recovery-ga 70%-ga laga jaraya. Waxaa kaloo laga jarayaa production cost-iga lafteeda, because production-kaas la sameynayo cost ayaa ku baxay administrative cost-keeda waxeedana. Markay laga jaro 30%-ka soo hartay ayaa government-iga 50-50-ga la sheegayo halkaas ayuu ka imaanayaa horta oo profit-ka la qaybsanayo.
Jamaal Qaasim Mursal, xogeyihii hore ee joogtada wasaaradda batroolka iyo macdanta, waxaa kale oo ku doodayaa in heshiiskan 7 xirmood uu ballaaran yahay, ayna ku jiraan qaybo badan oo ku saabsan sida loo qaybsanayo dakhliga loona maaraynayo. waxaa kale oo ka digay inay Soomaaliya u baahan doonto in haddiiba ay bilaabanto soo saarista shidaalka ay cid madax bannaan qiimeyso tayada shidaalka la soo saaro, taasina loo baahan yahay inay ku caddahay heshiiskan. waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka taxadirto waxa ugu yeeray capital gain, oo ah faa'iidada uu dhinac helayo haddii uu iibiyo saamigiisa, taasi oo uu sheegay inay dowladuhu ku dhacmaan sida uu hadalka u dhigay.
batroolka la soo saaray laftiisa valuation-kiisa muxuu noqonaya qualityga petrolka waxa lagu dhihi karaa because waxaan badda ayuu fadhaa ayaa laga baaran waxa lagu dhihi karaa waa brand waxa lagu dhihi karaa waa nooc kale waxa sidaas lagu dhacay ay wadanka la yiraahdo chat marka waxaan u baahanahay in ay heshiiska ku jirto in mar walba commerciality markuu dhacayo in number one valuation of the qualityga of petrolka in independent evaluation la sameeyo aan samayn dawladda ay samaysanayso in in commerciality-ga oo production capacity-ga laftiisa waa inay jiraa independent evaluation inuu jiro waayo waxa ku dhigan tahay shirkadda ay 70 jirin soo saarnay per day whereas ay soo saartay 100 laakiin 30 kale ay iyadu gadanayso Nigeria ka dhacday marka waxaan u baahanahay in sidoo kale capital gain fiir shirkaddan waa shirkad yar oo marka ay commercial ay waxa baasho ay gaarsiiso ayn flipover ay sameynaysaa flipoverka sameynayso ayn government-iga waxay inta badan oo caadi inay tahay 20% in capital gain-kaas oo lacagtaas ayn faa'iidada kasoo gashay 20% waa inay dawladda aan tahay hadaysan taas dhicin hadda sidaas oo kale waxa ku dhacday Mozambique waxay lumiyeen 800 milyan ay lumiyeen because of the capital gain oo aysan lagu darin heshiiska ayn shirkaduhuna awood bay u leeyihiin inay maxay ahayd hadhowdii stabilization clause ayaa lagu daraya oo ah dowladda inaysan waxba ka bedeli karin heshiis marka uu dhaco figureskaas iyo waxaas ay la sameeyeen inaysan hadhowdii la imaan karin laakiin shirkadda waxa u moodaa inay banaanka soo dhigayso leedahay anigu waxaan saxay waxaygu waa saxsan yihiin 50-50 aan qaadanay maxaa ku jaban laakiin weliga waxaa laga yaabaa inaadan baba gaarin heer profit aad heshid because of qofsiga qaabka loo design gareeyey soo waxaan u baahanahay waxaasoo dhan in banaanka yimaada marka waxaan leeyahay mugdi badan ayaa weli ku gadaaman heshiiskan mana aha mis sidan lagu aqbali karo
Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda petroolka oo uu muddo badan la soo shaqeeyey waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo haatan lagu magacaabo TGS iyo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration waraysi hore oo uu siiyey galka baarista ayaan ku weydiiyey waxa haatan la gudboon maamulka cusub ee dhalan doona marka ay timaado sidii loo sixi lahaa hannaanka shidaal baarista
dowladda cusub ina weyn is very serious noqoto Soomaaliya meesha kaalinta corruption ka kaga jirta ay ka baxdo oo corruption ka ay ka yaraado daahfurnaanta iyo transparency ga loo baahan yahay ee sektorkan uu u baahan yahay waa in la gaaraa waa inaan isbisnaa shaqaale wasaaradda petrolka waa joogan shaqaalahaas waxaa ka maqan capacity-gii dhisidii in capacity-gooda kor loo qaado loo diyaariyo loo cardiyo inay shirkadaha adduunyada hor fariisan karaan oo ay negotiation la samayn karaan shaqada markay socotana dad shaqadaas yaqaana Soomaali waa inay abuurtaa oo dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay oo hadda wasaaradda petrolka iyo macdanta joogo aqoontooda iyo xirfadahooda kor waa in loo qaadaa taasaa maalintii hadda aan ku talin lahaa in dowladda soo socota ay qabato
dhegeystayaal waxaa iga xasuusinaya in wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiinta wakaaladda petrolka labaduba aysan ka soo jawaabin isku dayo badan oo aan ku doonayay inay ka qayb galaan barnaamijka hase yeeshee wasiirka petrolku waraysi hore oo uu siiyey idaacadda VOA waxa uu difaacay heshiiska barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halka wariyaha naga dhigaysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aynu qaybihii kale idaacadda galabnimo dhegeystayaal hore ugu sii soconno. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu bilaabmay wejigii labaad ee ciidamada Ruushku ay ku soo qaadeen gobolka dhinaca bariga ku yaalla ee Donbas. Duqayna cirka iyo weliba madaafiya goobta lagu soo qaaday ayaa la sheegay inay bartilmaameedsadeen deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada Ukraine. Saare Ciidan Nuur ayaa inoo soo koobaysa warbixintan ay VOA arrintaasi ka diyaarisay.
dowladda waddanka ukrein ayaa sheegtay in ruushku bilaabay qabsashada gobollada dhinaca bariga ukrein xilli madaafiicu ruushku soo tuurayna ay magaalada lafiif ku dileen ugu yaraan 7 qof. Madaxweynaha ukrein Vladimir Zelenski ayaa sheegay in haatan ay u muuqato in ruushku bilaabeen duulaanna ay ku qabsanayaan gobolka Dambaas oo ay muddo dheer qorsheynayeen inay gacanta ku dhigaan. Waxaa kaloo intaasi ku daray in dhammaan ciidamada ruushku ay haata xoogga saarayaan gobolka Dambaas oo ay ku jiraan degmooyinka Luhansk iyo Donetsk oo ay marka horeba ku xoogganaayeen gooni-goosatada ruushka taabacsan oo ilaa magaalo xeebeedka Mariupol doonaya inay ruushka ku wareejiyaan. Qabsashada magaalooyinkaasi waxay ruushka u ogolaanaysaa inuu gacanta ku dhigo dhulku xidhiidhsan gacanka Kremiya oo uu qabsaday sanadkii 2014. Ciidamada uu ruushku kala baxay deegaanada ku dhowdhow magaalada caasimada dalka Ukraine ee Kiev iyo gobollada kale ee ku hareereysan amaba ku yaala waqooyiga dalkaasi toddobaadkan waxay khubarada militariga reer galbeedka u muujinaysaa in ruushku doonayo inuu awooddiisa ku xoojiyo dhinaca bariga Ukraine, gaar ahaan magaalada Lviv. Guddoomiyaha gobolka Makhiiv ayaa sheegay in 3 gantaal oo ruushku soo tuuray ay ku dhaceen xeryo militari, mid kalena uu ku dhacay meel taayirada lagu hagaajiyo oo ku taala magaalada Lviv meel u dhow. Magaaladan ayaa 60 kilomitir u jirta xuduudka ay Ukraine la wadaagto dalka Poland. Afhayeenka waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku aanu haynin wax muujinaya in kaalmada wadamada reer galbeedku gaadhaan magaalada Lviv. Tallaabooyinka haatan uu ruushku qaadaya ayaa ku soo beegantay xilli madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin oo khadka telefoonka kula hadlayay saraakiisha dhinaca dhaqaalaha qaabilsan uu sheegay in xunaqabateyntii Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku soo rogeen ruushku ay fashilantay. Waxaa kale oo uu sheegay in reer galbeedku ay la doonayeen inay curyaamiyaan dhaqaalaha ruushka balse ay dabreen oo keliya hanaankii bangiyada caalamku u shaqaynayeen, taasina ay dunida ku keentay argagax dhinaca dhaqaalaha iyo suuqyada dunida ku yimi. Saraakiisha wadamada reer galbeedka ayaa sheegay in xunaqabateyntii ruushka lagu soo rogay ay ku keentay hoos u dhac dhaqaale oo muuqda, isla markaana ay dhaawac xoogan u geysanaysa hanaanka dhaqaale ee dalka ruushku u samaysan yahay sanooyinka soo socda. Xogeyaha dhinaca warbaahinta ee aqalka cad Chen Seki oo ka jawaabaysay su-aal ay warfidiyeenadu weydiiyeen isniintii shalay oo ahayd in Mareykanku ay diyaarinayaan cunaqabateyno dheeraada ayaa sheegtay in Mareykanku uu sii wadayo amaba uu kordhinayo cunaqabateynta ruushka la saarayo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo madaxda wadamada xulufada la ah khadka maqalka iyo muuqaalka kula hadlaya salaasadan maanta ayay ka wada xaajoon doonaan qorshaha uu aqalka cad ugu yeeray dadaalka lagu sii wadayo taageerida Ukraine iyo xakamaynta gardarrada Ruushka.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanay dalka Ukraine oo ay diyaarisay VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulayti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. 2007 ee la soo dhaafay waxaa dalka Mareykanka ka dhacay toogashooyin dhowr ah oo ay dadku dhinteen. Dhacdooyinkan ayaa dib u soo nooleeyay doodii ku saabsanayd haysashada hubka ee dalka Mareykanka. Dilalka toogashada ee goobaha ay dadku isugu yimaadaan ka dhaca ayaa inta badan keena in tiro aad u badan oo dadihi ay dhintaan, sida tii bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 ka dhacday magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, halkaasoo nin toogasho geystay uu goob xaflada ku dilay 60 qof, 411 kalena ku dhaawacay. Falalka noocan ah ayaa dalka Mareykanka ka dhigaya ka koowaad ee dunida. Haddii haddaba aynu dib u eegno dhacdooyinkii toddobaadkan, gobolladii ay ka dhaceen iyo khasaaraha ayaa waxaa ka waramaya Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Intii lagu jiray fasaxa Eastern-ka la yiraahdo, waxaa waddanka Mareykanka ka dhacay dilal aad u badan, haba u sii badnaadeen state-ka Pennsylvania, magaalada Pittsburgh. Laba dhalinyaraah ayaa aad loo toogtay oo halis ah, 9 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii 9 xabadood oo rasaas ah lagu furay meel dadku ay habeenkii ay ku ciyaarayeen oo ay ku soo jeedeen habeennimadii ayaa lagu furay. Xaflad bay ahayd marka labadaasina way ku dhinteen dhalinyarada ah, ilaa sagaal kalena si xun ayay u dhaawacmeen. Isla intii eastanka holidayga lagu jiray waxaa kale oo ka dhacay stateka South Carolina ilaa 3 dil oo toogasho ah oo ayaa ka dhacay stateka kale ee North Carolina, iyadana sidoo kale 2 qof ayaa gacanta lagu dhigay oo ka dambeeyay toogasho, ilaa 4 qof weerar lagu soo qaaday. Marka la isku soo qaado, runtii khasaare weyn baa ka dhashay gaar ahaan stateka North Carolina oo 3 goobood oo ka mid ah Columbia Center Mall meel la yiraahdo iyo 2 meelood oo kale oo lagu caweynayay ay rasaas lagu furay. Marka waxaad moodeysaa inay aad u soo badanayso dadka dilalka qorshaysan la beegsanaya, dadka iyagu habeenkii ama xafladaha ama mataqaanaa dabaaldegyada ku jira.
Waan gartay. Marka tani dabcan waxay soo noolaynaysaa doodii ahayd haysashada hubka oo waddankan Mareykanka aad moodo in xisbiyada waaweyni gaar ahaan ay aad ugu kala aragti duwan yihiin. Marka dadka falanqeeya arrimaha la xidha haysashada hubka maxay ka sheegayaan dhacdooyinkan cusub ee soo cusboonaday?
Arrinta waa lagu kala aragti duwan yahay, waayo hay-adan qoladan la yiraahdo National Rifle Association-ka ama NRA-da oo iyaga hubka sameeya waxay leeyihiin waa urur aad iyo aad powerful u ah, oo for example waxay leeyihiin dad badan oo senatories ah ama aqalka hoose ah oo u loobin gareeya marka horena soo saaristooda ay qayb ka qaataan qoladan NRA-da la yiraahdo hubka samaysa. Marka biil kasta oo la keeno waa lagu kala aragti duwan yahay. Mar kasta oo qoladan dimuqraadiyiintuna always waxay u arkaan iyagu siyaasadoodu waxa weeye hubka in la xakameeyo oo gacanta lagu dhigo oo ama baadhista marka hore qofka sida lagu siinayo sharciga lagu siinaya ama marka horeba sida loo xadidayo aad bay uga duwan yihiin qoladan jamhuuriyiinta ah. Laakiin qoladan jamhuurigu mar walba waxay taageeraan siyaasadda qoladan National Rifle Association-ka la yiraahdo ama hay-addan ama soo saarta hubka. Marka waa arrin aad iyo aad loogu kala duwan yahay. Niman si arrin si yar wax looga qaban karayana ma aha. Doodeeduna waa dood weligeed taagnayd oo marba soo noqnoqota. Marka ilaa arrintaas xal laga gaarana waxaad moodaa inay soconayso arrintan dadka la beegsanayo iyo dilalkan qorshaysan ee ka dhacaya waddanka Mareykanka. Waxaana u sabab ah oo ugu weyni waxa weeye qoladan jamhuuriyiinta oo marnaba aan ogolayn in sharciyo adag oo dabraya oo meesha ka saaraya in hubku sharci uu gacanta u galo dadka shacabka ah in arrimaha la xadido. Inkasta oo waxaa xusid mudan Mareykanka sharcigiisa ama constitution-ka waddanka waxaa ku yaala qofku inuu qori ama hub haysan karo oo taas waxa weeyaan waa arrin xagga sharcigu u ogolaanayo. Laakiin marka laga hadlayo age-ka qofka iyo da'da iyo maskaxdiisa iyo baaridda lagu sameynayo iyo hubka nooca uu ahaanayo, halkaasi qolada dimuqraadigu ay kasoo gelayaan, kuwa republicanka halkaasay difaacaan. Marka waxaad moodaa arrin ijiid aan ku jiido waa gacmadaalis oo kale inay meesha ka socoto.
Waan gartay. Dalka Mareykanka sida hadda sheegtay hay-adda NRA-da ama National Rifle Association hadday noqoto iyo arrintan ku qoran dastuurka dalkii ah qofku inuu haysan karayo hub waa waxyaabaha caqabada ku ah in la xakameeyo hubka. Haddaynu u barbardhigno Yurub oo kale, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin Mareykanka?
Runtii waddamo badan oo Yurub ah oo waxaa jira hubka aad iyo aad loo ilaaliyo inuu dadka gacantiisa uu galo. Marka waxaad moodaa qaabka Yurub ay u isticmaasho in hubku dadka shacabka ah dhinaca way ka siman yihiin, laakiin sharciyada Yurub yaala aad iyo aad bay uga adag yihiin kuwa Mareykanka oo kale. Waayo Mareykanku qofku dukaanka hubka lagu iibiyo hadduu tago oo uu sharcigiisa geeyo waxaa laga yaabaa wax saacad ka yar inuu qoriga uu kusoo iibsado. Marka qof walba oo Mareykan jooga ayaa si sahlan u soo gadan kara hubka gurigiisana keensan kara iyada oo markaa uu ilaalinayo constitution-ka waddanku. Laakiin Yurub marka loo eego waxaad moodaa arrinay in badan iyagu kusoo dhaqmayeen oo kale. Marka sharciyo adag bay kasoo saareen, dadka qaar ka mid ah hubka wuu ku jiraa, laakiin marka age-ka loo fiiriyo, caafimaad qabka loo fiiriyo, siyaabo badan bay Mareykanka ay kaga duwan yihiin. Marka dhinaca active shooting-ka waxa la yidhaahdo ama toogashada tooska ah ama iskoolada ha ka dhacdo ama jaamacadaha ka dhacdo ama moolasha ha ka dhacdo ama meelaha la isugu yimaado Maraykanka cid kaga horeysa ma jirto. Ay kaga jiraan topka ay kaga jiraan adduunka waa number one. Laakiin Yurub siyaasad badan oo kala duwan iyaga laftoodu way sii kala baxayaano. Wadamo badan oo aan ogolayn baaba jira sharciga. Kuwa ogola waxay ku soo rogaan feejignaan dheeraada iyo taxadar iyo sharciyo ay ku xakameynayaan intaba.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay toogashooyin dhowra oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ka dhacay dhowr gobol oo ka tirsan dalka maraykanka kuwaasoo dhimasho iyo dhaawacba keenay taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkuuli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin mase dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaandarida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed axmed cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhallinyarada u ololeeya iyo yuusuf macalin ibraahim oo loo yaqaano k k oo isaguna ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada waxaan ku bilaabayaa yuusuf macalin ibraahim k k
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o a da u daadihinaya yaasiin ciise wardheere sidoo kale dooda waxay igula jira walaalkay aqoonyahaan maxamed axmed cali baa dooda igula jiro dhallinyarada soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo soomaalida hadda socota iga kuleh maxaa yeelay waxbarashadii ciidamadii xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaga ku jiro bayloodyadii baa ka buuxa aqoonyahaniinta soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada dee waxaanse leeyahay maanta soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah
maxamed axmed cali
marka u horeyso in yuusuf waa ku salaamayaa ebahda v o a da waa salaamayaa sidoo kale saaxiibkay waa salaamayaa waxaan leenaa bannaanka ayay soomaaliya dhallinyaradeed maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan intii wax bararta bannaankay taagan tahay intii aqoontaleed bannaankay taagan tahay madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay marka waxaan isleenahay intii badneed oo maanta aqoonta lahayd wadanka badbaadin lahayd wadanka habeen imaano usoo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama takhaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan bannaanka ayay taagan yihiin waxayna la-yihiin liidarkii mateli lahaa
waxaan ka leeyay taas saaxiibkii maxamed aad u mahadsan yahay waxaan isleeyay anigu inaad haysaan fursadii maxaa yeelay hadda markaa soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada iyo dadka soo dhoweyna waa dhallinyaro soomaaliyeed yaryar dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo dhan giddi waa aqoonyahaniinta soomaaliyeed oo dhallinyar yare wax soo baratay xitaa ama dhahba dadka maanta hogaaminaya waaba dhallinyara ninka hadda madaxweynaha waddanka ka xitaa ra-iisul wasaare hore soomaaliya waa dhallinyaray wada ahayaan giddigood waxaan se leeyay maanta doorkooda way haystaan dhallinyarada ayaan ka dambaynaa dhallinyaradan ayaan riixaynaa ayagana waddanka soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka iyo hadda waa iga hogaamiya
maxamed waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhallinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhallinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee madibadaha ka yimid ee waxbartay dalka oo dhan baad inku maamushaan taa miyaanay jirin
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira laakiin xaqiiqadi ma aha waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhallinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama dhaqtar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno 200 oo dollar kuma filna maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo sekuuritigiisa amnigooda ilaalinaya haddana dhahayo war maanta maxaanaa qadada soo tuur hadduu cunug ka xanuunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysa aysan maanta ma aysan seenin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqo ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay hadii aan baaritaan ku sameeyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalka u xigay marka waxaan isleynaa ma aynaan helin leaderkii dadka matali lahaa leaderkii umada Soomaaliya example u noqon lahaa leaderkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya wadanka si loo sabato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaaladda aan taaganahay ya dibadda ka yimid ya gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay leaderkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka
waa tahay Yuusuf Macalli Ibraahim dhalinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saad ugu tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamula ee dhalinyaray u badan yihiin amnigiina waa ka sii darayaado hadda maalmahan u dambeeyay xaaladaha kala guurka ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo ama nincelaysi iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waa waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nincelaysi lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeelay waxa ku muuqan karta ragga dhalinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhalinyarada gidiyood wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyey wax soo bartay middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay wadanka 30 sano burbursanaa wadanka wuxuu in yar in yarba u imaanaa step by step usoo socdaan waana dhadhowna hadda aad baan sida horaaga soo dhoonay qaraxyada aad ba u yaraadeen laakiin New York baa ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta adduunka caalamka dhamaad dagaal ka socdo meel walba marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhihi karo hadda waxa qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaala fiican baa muuqata oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali dhalinyaradii hadda waxaad wadaan aasaad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaylad soo nooleynaysaan maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka ee dhalinyarada loo shaqaalayay
sida aad sheegtaba annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii syl somali youth league ayaan dib usoo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa waxay u dhinteen waa inaan xor noqonno wadankeenna asaagan aan la tartamno nabadda ay kenya haysato nabadda ay etoobiya haysato nabadda uganda ay haysato waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga wadan walba waxa burburiya waa dhalinyaro waxa dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsanahay aqoonteennii kartideennii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeennii inaan naga faa'iidaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadka naga waaweynaa wadankan taariikh ayuu ku leeyahay africa marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaro waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo mas-uulan lala xisaabtamina waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta qof walba oo mas-uula oo xil qabtay xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogolaada sharciga noo qoran oo qabi qoraalkan oo qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku dhaartay waa inuu u hoggaansama si aan annagana berita u raacno
ugu dambeyntii KK Yuusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada lasoo dhaweeyey raggii wax bartay in miiska la keeno waalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in lasoo dhaweeyaa warkooda la dhegaystaa saas aan waxaan isleynay Soomaaliya nabad ku noqon karto
ad ayadu mahadsantihi kuwaasi waxaa ahaayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo Yuusuf Macalin Ibraahim KK oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada odaygaabna intaa ila joogto inti ilba kale wada ku gudbi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
wagaaga dhegeystayaal xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere islamarkaana loogu soo diyaariyey magaalada Nairobi gabagabadii idaacadda galabteen maraynaa in qodob iyo laba ka mid ah wararkii dunida aan dibidii xusuusiyo Shiinaha ayaa sheegay in heshiiska dhinaca amniga ay la saxeexdeen jasiiradaha Solomon taasoo Australia iyo Mareykanka ku dhalisay dareen isa soo taraya oo ah saameynta Shiinaha ee koonfurta Pacific Wang Webin, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha, ayaa warfidiyaanada Khamiistii ugu sheegay magaalada Beijing in heshiiskaasi dhowaan ay saxeexeen. Isla markaana ay qalinka ku wada duugeen wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda jasiiradaha Solomon Jerima Ahmanele. Sida laga soo xigtay Australian Broadcasting Corporation, Wang ayaa sheegay in ujeedada heshiiskan cusub uu ahaa si loo kobciyo xasiloonida bulsho iyo weliba nabadgelyo iyo weliba ammaan waara oo ka dhaqan gala jasiiradahaasi isla markaana aanu heshiiskaasi beegsanayn ee dhinac saddexaad. Dhinaca kalena, codayn ayaa saaka ka dhacday East Timor, taasi oo lagu hirdamayo isla markaana lagu tartamayo doorashada madaxtooyada. doorashadan ku celiska ah ayay ku tartamayaana laba xubnood oo madaxbanaanida u soo halgamay, kuwaas oo kala ah madaxweynaha xilka ayaa Francisco de Olale Guterres iyo weliba Jose Ramos Horta oo hantiyay bilada nabadda islamarkaana ahaa madaxweyne hore. Ramos Horta ayaa ku guuleystay 104 wareegii hore dhammaan codadkii la bixiyey bishii hore, hase yeeshee waxa uu ku guuldaraystay inuu gaadho 100 iyo weliba hal si looga baaqsado in lagu celiyo codayntaasi. Madaxweynaha xilka ayaa Guterres ayaa isagu codkii la bixiyey ka helay keliya 22.1%. natiijada dhaynka ugu horeeya ee doorashadaasi ayaana la shaacin doonaa waqti dambe oo salaasadan maanta amaba arbacada maalinta berriya. dhegeystayaal, haatanna haynu jaleecno mar kale qasiidooyinkii bisha Ramadaan. Thank you. wagaaga dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddii galabta iyo wararka intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo intaynu idaacaddan tixigta afarta aan idhaahdo toddobada fiidnimo isugu iman doona, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.